La succionai ornamajoi de jaroi estas pola specializo. Pollando kovras 70% de la monda mercato de succen ornamajoi. Tre longe inter la polaj klientoj dominis usonanoj kaj europanoj. Nun venas ĉiam pli da klientoj el Azio. Laŭ la Mastrum Ministerio en 2012 la eksporto de la polaj succen ornamaĵoj havis la valoron de 60 milionoj da euroj, unu jaron pli frue de preskaŭ 51 milionoj da euroj. En la unua jaruono de 2013 la eksporto de polaj succen ornamaĵoj superis la valoron de 37,5 milionoj da euroj. Temis pri 53% kresko compare kun la sama periodo de antaŭ unu jaro.